Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 14 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțe
și Liliana Barbăruși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, ploile vor copleși azi și azi între cuprinsul Republicii Moldova cu putere, astfel încât se va menține codul galben pentru averse năvalnice.
Mai vedem în prognoze pentru astăzi 20-22 de grade în spațiu între Briceni și Ungheni. De-a lungul codrilor centrali sunt de așteptat 23 de grade ca și la Chișinău, iar de aici până la Cahul temperaturile vor fi în creștere până la 26 Celsius.
Recenta reuniune a formatului 5+2 de la Berlin, format în care se negociază reglementarea transnistreană, pare să fie arătat cât de șubred în anumite împrejurări poate fi poziția Chișinăului la aceste negocieri. În orice caz, criticile și îngrijorările exprimate dinspre comunitatea experților ridică mai multe semne de întrebare, inclusiv privind speranța Republicii Moldova de a ajunge la o soluție echitabilă pentru conflictul din raioanele sale de est. O convorbire la această temă cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, peste câteva minute.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul, cu un gând despre marea escrocherie, furtul la milioane de euro dintre bănci moldovenești, apoi în continuare un jurnal de corespondent de la Sofia de Petiu Petkov despre Bulgaria în așteptarea celui mai bun sezon estival din ultimii ani.
Mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Klaus Iohannis îi recomandă lui Adrian Cantu gestionarea cu prioritate a reformelor anticorupție. Barack Obama spune că nu există dovezi ale dirijării din străinătate a atacatorului de la Orlando. UEFA decide astăzi dacă penalizează Rusia pentru violențele între fani de la Euro 2016. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele român, Klaus Iohannis, a cerut guvernului moldovean gestionarea cu prioritate a reformelor în domeniile justiției și combaterii corupției, ameliorarea mediului de afaceri și administrația publică. Președintele român, care a suspendat anul trecut un împrumut de 150 de milioane de euro promis Republicii Moldova, a lansat îndemnul în timpul convorbirilor cu speakerul moldovean Adrian Cantu, purtate luni la București. Cantu a spus că reformele progresează, dar guvernul de la Chișinău n-a reușit deocamdată să-și convingă partenerii occidentali să reia ajutoarele vitale oprite în 2015 după efortul miliardului. Președintele american Barack Obama a declarat că nu există dovezi clare că atacatorul din Orlando, care a mitraliat și ucis 49 de oameni la un club gay pe 12 iunie, ar fi fost dirijat din străinătate sau că făcea parte dintr-un complot mai amplu. Vorbindu-le jurnaliștilor la Casa Albă, Obama a spus luni că atacatorul identificat de autorități drept Omar Mateen, de 29 de ani, născut în Statele Unite din părinți imigranți afgani, era probabil influențat numai de diverse informații extremiste diseminate pe internet. Atacatorul ucis și el de poliție își declarase loialitatea față de gruparea teroristă Statul Islamic. Președintele Obama a îndemnat din nou la evaluarea riscurilor legislației prea permisive din Statele Unite, care face posibil accesul la arme foarte puternice. Consiliul de Securitate ONU a condamnat atacul asupra clubului de noapte gay din Florida, spunând că victimele acestui masacru au fost luate ca ținte din cauza orientărilor sexuale. Consiliul, format din 15 țări, a adoptat unanim această rezoluție pregătită de Statele Unite, depășind reticența Rusiei și Egiptului față de formulare. Asigurarea drepturilor comunității LGBT a declanșat deseori dezbateri aprinse între țările membre ale Națiunilor Unite, 74 dintre care mențin pedeapsa penală pentru gay. Autoritățile franceze spun că un comandant al poliției a fost înjunghiat mortal în fața casei sale din apropierea Parisului de către un bărbat înarmat. O agenție de presă apropiată Statului Islamic a spus imediat că această grupare teroristă își revendică responsabilitatea. Atacatorul, care s-a baricadat în casa polițistului, a fost ucis ulterior de forțele speciale. În casa a mai fost găsită moartă o femeie, parteneră a polițistului, iar un băiat de 3 ani a fost salvat. Autoritățile nu știu deocamdată care a fost motivul atacului. Și UEFA decide astăzi dacă penalizează Rusia pentru violențele de sâmbătă între fanii ruși și englezi pe stadionul de la Marseille, care au izbucnit după meciul Anglia-Rusia de la campionatul european de fotbal Euro 2016. Luni, procurorul șef al orașului din sudul Franței, Brice Robin, a spus că rușii implicați în ciocnirile care s-au soldat cu 35 de răniți erau huligani extrem de bine antrenați și au reușit să scape de arest.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. În această seară, la Moldova 1, vă prezentăm un nou reportaj despre cum a ajuns un râu în prag de dispariție.
Râul Bâc, unul dintre cei mai mari afluenți ai Nistrului. Cândva era plin de pește, azi e un râu care moare.
Cred că este cea mai gravă situație a vreunui râu din Republica Moldova.
Practic aici, râul este mort. Deci practic acea distanțară nu vrea să adepe.
Problema cea mai mare este municipiul Chișinău.
Dar să o luăm de la un capăt pentru a înțelege în ce stare a ajuns râul și care sunt principalele surse de poluare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Chirilă, recenta reuniune 5+2 de la Berlin s-a încheiat, cum ați remarcat deja într-un comentariu ad hoc, cu un, citez, protocol de compromis care să nu dăuneze iremediabil pozițiile Republicii Moldova. Și mai spuneați în acel comentariu că Moldova a evitat un mare dezastru la Berlin. Puteți explica un pic mai mult ce aveți în vedere, ce s-a decis de fapt și care a fi fost varianta de dezastru la care v-ați referit?
Bine, Rusia, după cum știți, a făcut câteva propuneri pentru relansarea negocierilor.
Non-paper.
Un non-paper care a fost făcut public în martie, deci public oferit tuturor mediatorilor, observatorilor, inclusiv părților Tiraspolului și Chișinăului. Propunerile respective, desigur, nu au fost acceptate de Chișinău. Știți, una din propunerile a fost să fie elaborat un mecanism de garanții pentru implementarea deciziilor luate în formatul 5+2, alta care e destul de delicată pentru Chișinău, este anunțarea moratoriului la deschiderea unor noi dosare penale sau administrative pentru reprezentanții administrației de la Tiraspol și Tiraspolul pentru reprezentanții autorităților centrale de la Chișinău. Sigur, acest lucru este imposibil din punctul meu de vedere și a multor altor reprezentanții autorităților noastre, pentru că este ilegal și, desigur, Chișinău nu poate atât de ușor să facă acest lucru. Ei bine, propunerile respective nu au fost acceptate de Chișinău, dar presiunea deschiderii, reluării negocierilor și discuțiilor în formatul 5+2 a fost destul de mare, pentru că, desigur, Germania vroia și vrea să arate că în calitatea sa de președinte a OSCE face ceva, vine cu anumite progrese, cel puțin pe dosarul transnistrian, pentru că vedem că în Nagorno-Karabakh lucrurile s-au răutățit, în Lugansk și Donetsk nimic nu se întâmplă, dimpotrivă operațiunile militare se intensifică și desigur că era nevoie să se producă o schimbare în Transnistria, pentru că la sfârșitul anului Germania se arată că a reușit ceva. Ei bine, la Berlin din nou Federația Rusă a venit cu aceleași propuneri, mai mult decât atât se pare că a pregătit un protocol care nu a fost făcut nu a fost oferit reprezentanților Republicii Moldova, în special negociatorilor, pentru a se informa. Deci negociatorul practic a luat cunoștință de acest protocol în ziua negocierilor. Respectivul protocol avea mai multe formulări care contravineau intereselor naționale Republicii Moldova, formulări care aduceau atingere suveranității noastre și puneau vulnerabilizau, să spunem așa, pozițiile Republicii Moldova în eventualitatea negocierilor asupra statutului politic al regiunii Transnistrie. Sigur că domnul Balam n-a putut să accepte o astfel de protocol, a început negocieri destul de intense, ceea ce nu a fost pe placul moderatorilor și chiar observatorilor. Dar una din aceste propuneri pe care Federația Rusă a promovat-o foarte intens a fost implementarea acestui sistem de garanții, mecanism de garanții. Chiar a propus și o înțelegere care ar fi urmat să fie semnată dintre Chișinău și Tiraspol. Slavă Domnului, acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că dacă se semna acea înțelegere, ar fi fost dezastrul despre care vorbeam eu în postarea mea de ieri. Și din acest punct de vedere, cred că Chișinăul a reușit să iasă într-o situație bună după
da,
Berlin.
Da, domnule Chirilă, să revenim la această idee dumneavoastră, că spuneți că Chișinăul în persoana vicepremierului moldovean pentru reintegrare, George Balan, ar fi ținta unor presiuni crescânde, că sprijinul din partea Ucrainei este anemic, SUA-UE nu se opun unor scenarii nefavorabile Moldovei. De ce se întâmplă în viziunea dumneavoastră asta și de ce diplomația moldovenească vi se pare a fi ineficientă din acest punct de vedere?
Nu doar presiune se pun nu doar asupra domnului Balan, se pun asupra autorităților Republicii Moldova și asupra guvernului și asupra prim-ministrului și asupra altor politicieni. Desigur, de exemplu, misiunea UVCE este nemulțumită că nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă progrese evidente, calitative pe dosarul transnistrian. Chișinăul, în viziunea lor, nu ar fi interesat pentru astfel de schimbări, pentru negocieri serioase. Dintr-un anumit punct de vedere, ei au dreptate, dar tactica pe care misiunea UVCE o promovează acum mi se pare incorrectă și periculoasă. Incorrectă pentru că dânșii consideră că Chișinăul are cel mai mare interes, trebuie să arate deschidere și trebuie să facă decizii unilaterale în limitele statutului politic pe care deja este gata să-l ofere. Ei bine, lucrul acesta ar fi valabil, ar avea rațiuni de pus în practică dacă din partea Tiraspolului s-ar vedea mișcări spre reintegrare, spre găsirea unui compromis. Ori, din păcate, vedem că Tiraspol nu face astfel de pași, nu vrea să ajungă la o soluționare politică amplă care ar aduce Transnistria în cadrul Republicii Moldova. Mai mult decât atât, face tot posibil pentru că acest lucru să nu se întâmple. Și atunci întrebarea este de ce Chișinăul ar trebui să facă astfel de cederi unilaterale? Pentru că în cele de urmă își pune în pericol propriile poziții, propriile interese, în cazul în care se va negocia un eventual statut. Mai mult decât atât, mecanismul de garanții pe care îl încearcă să-l legalizeze Federația Rusă este, dacă ar fi implementat, așa cum am menționat în postarea mea de ieri, ar legaliza statutul sau realitățile de facto care există în regiunea de stat, regiunea transnistriană. Deci ar legaliza statutul de facto pe care are regiunea transnistriană, gradual, pas cu pas. Este acesta în interesul nostru? Nu cred. Eu cred că, din punctul meu de vedere și a multor altor reprezentanți ai autorităților de la Chișinău și expertul din societatea civilă, este important ca toate problemele economice, sociale să fie discutate la pachet cu problemele, cu problemele politice, cu problemele de securitate.
Când ați afirmat, când ați afirmat, domnule Chirilă, că Rusia a reușit să transforme, iată, formatul 5+2 într-un instrument de presiune față de Republica Moldova, trebuie să se înțeleagă că ceilalți parteneri găsesc oarecum justificată poziția Rusiei în problema transnistreană? Există vreun fel de solidarizare mai puțin înțeleasă la Chișinău în acest sens?
Este o conjunctură de circumstanțe și de interese care, care ajută Rusia să folosească acest format pe post de instrument de presiune asupra Chișinăului. Nu, aceasta nu înseamnă că ceilalți ascultă și îndeplinesc tot ce spune Federația Rusă, că Rusia ar fi pus la cale un plan. Nu, există un context de circumstanțe care favorizează acest lucru. Și acest context de circumstanțe este, în prim, cum am menționat anterior, dorința OSCE-ului, misiunea OSCE de a arăta progrese, dorința de a, de a pune în practică un nou tactic.
Da, da, dar când vorbeați despre rateurile diplomației moldovenești, la ce vă referați?
Rateul de deci diplomația noastră trebuie să creeze condițiile pentru ca negociatorul nostru, condițiile propice ca negociatorul nostru să discute, să aibă un raport de forțe la masa de, de negocieri care să favorizeze agenda noastră sau promovarea intereselor noastre. Ori din păcate, ori din păcate, diplomația noastră n-a făcut acest lucru. Diplomația noastră știa despre aceste circumstanțe. Diplomația noastră știa că, de fapt, negociatorul nostru la masa de negocieri de la Berlin va avea probleme, pentru că moderatorii și observatorii aveau un scop comun să relanseze cu orice preț reuniunea.
Când vorbim de risc,
chiar și dacă interesul nostru coincidea cu al lor, modul în care acest lucru ar fi trebuit să se, să se întâmple nu, nu era, nu, nu coincidea.
Scurt, atunci, când, da. când vorbim, iată, despre disfuncționalități în cazul ăsta ale diplomației moldovenești, trebuie să înțelegem că se reduce doar la, la disfuncționalitățile generate de, de diplomația, diplomației, sau e vorba totuși de alte, de alte, cum să zic...
Ceea ce mi se pare mie că este o, o mare problemă în cazul nostru, nu există o coordonare eficientă între Biroul de Integrare și Ministerul Afacerilor Interne, Externe. Deci trebuie să existe o mai mare coordonare. Din ultimul timp mi se pare că se vede o anumită rivalitate între ele. Ministerul de Afacerilor Externe încearcă să-și aroge mai multe, un rol mai mare în acest proces. Nu totdeauna acest lucru este pe placul Biroului de Reintegrare și de aici apar disfuncționalități de, de comunicare, de coordonare.
Da.
Și în cele de urmă avem ceea ce avem în prezent.
Domnule Chirilă, dar formatul 5+2, iată, cel puțin în modul în care spuneți că se manifestă acum, mai poate fi acceptabil pentru Moldova?
Bine, eu cred că formatul 5+2 poate fi acceptat dacă încercăm să avem o... să ne asigurăm de sprijinul necesar în formatul 5+2. Inclusiv, de exemplu, Ucraina ne-a surprins printr-o poziție destul de, o prezentare destul de slabă la masă negocierilor.
Asta cum s-ar explica de vreme ce Ucraina s-a clonat,
trebuie
practic?
Răspundă, trebuie să-și răspundă. Mi se pare că trebuie să răspundă în primul rând autoritățile noastre. Cred că și problemele pe care le avem noi în domeniul economic în ultimul timp se pare că ne apropiem de un război comercial cu Ucraina. Au existat și anumite momente mai puțin plăcute, chiar și pe dosarul transnistrean, necoordonare între Chișinău și Kiev, și toate aceste lucruri sigur că își au efectul. Ar mai fi și altele, nu vreau să le menționez aici.
Iar economic vă referiți la anumite taxe care au fost introduse de Chișinău.
Da.
Și domnule Chirilă,
o anumită supărare de partea Kievului. Există, știți foarte bine, deja s-a anunțat că Kievul ar putea să riposteze. Deci dar mai există și altele ce țin de nemijlocit de procesul de negocieri. Dar deci eu cred că, dar în primul rând noi trebuie să ne rezolvăm problemele acestea acasă, să avem o coordonare, o consultare, un dialog mai bun cu Kievul, da. Mai ales atunci când ne pregătim pentru reuniunile în formatul 5+2 și să explicăm capcanele, pentru că nu întotdeauna, de exemplu, reprezentanții ucraineni înțeleg foarte bine ce se petrece sau ce se încearcă să se facă în Republica Moldova. Da, dar da. Din punctul meu de vedere se încearcă crearea unor precedente care ar putea fi folosite cu ușurință în Lugansk și Donetsk.
Da. Domnule Chirilă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.
7:20 de minute, domnilor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, jurnal de corespondent din Bulgaria și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Președintele român, Klaus Iohannis, a cerut guvernului moldovean gestionarea cu prioritate a reformelor în domeniile justiției și combaterii corupției, ameliorarea mediului de afaceri și administrația publică. Președintele român a lansat îndemnul în timpul convorbirilor cu speakerul moldovean Andrean Candu, purtate luni la București. Candu a spus că reformele progresează, dar guvernul de la Chișinău n-a reușit deocamdată să-și convingă partenerii occidentali să reia ajutoarele vitale oprite în 2015, după furtul miliardului din băncile moldovene. Președintele american Barack Obama a declarat că nu există dovezi clare că atacatorul din Orlando, care a mitraliat și ucis 49 de oameni la un club gay pe 12 iunie, ar fi fost dirijat din străinătate sau că făcea parte dintr-un complot mai amplu. Obama a spus luni că atacatorul identificat de autorități drept Omar Mateen, de 29 de ani, născut în Statele Unite din părinții migranți afgani, era probabil influențat de diverse informații extremiste diseminate pe internet. Atacatorul ucis el însuși de poliție își declarase loialitatea față de gruparea teroristă Statul Islamic. Consiliul de Securitate ONU a condamnat atacul asupra clubului de noapte gay din Florida, spunând că victimele acestui masacru au fost luate ca ținte din cauza orientării lor sexuale. Consiliul, format din 15 țări, a adoptat unanim această rezoluție pregătită de Statele Unite, depășind reticența Rusiei și Egiptului față de această formulare. Și UEFA decide astăzi dacă penalizează Rusia pentru violențele de sâmbătă între fanii ruși și englezi pe stadionul de la Marseille, care au izbucnit după meciul Anglia-Rusia de la campionatul european de fotbal Euro 2016. Luni, procurorul șef al orașului din sudul Franței, Brice Robin, a spus că rușii implicați în ciocnirile, care s-au soldat cu 35 de răniți, inclusiv unul grav, erau huligani extrem de bine antrenați și au reușit să scape de arest.
Mulțumim, Alexandru Eftodie. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți online pe pagina de internet a postului nostru de radio, europalibera.org.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Șapte și 23 de minute, continuăm cu revista presei. Acum, Allstreet.md descrie pentru cititorii săi soluția la pe care a găsit-o Ministerul Finanțelor pentru taxarea echitabilă a automobiliștilor. Echitatea care se încalcă, la părerea ministerului respectiv, de ani buni, după introducerea vinietei și extinderea termenului ei de valabilitate. Se va declara un moratoriu de 6 luni la plata drepturilor de import pentru posesorii de autoturisme cu numere străine, ca ei să-și înregistreze în Republica Moldova autoturismele. Pe lângă faptul că vrea să elimine inechitățile, autoritățile spun că au elaborat propunerea și pentru că, din cauza vinietei, bugetul a ajuns să rateze anual câteva sute de milioane de lei. Cu referire la vizita la București și Bruxelles a speakerului Andrean Candu, comentatorul politic Nicolae Negru scrie într-un editorial în Ziarul Național că președintele Parlamentului și vicepreședintele PD a al doilea om din alianța de guvernământ, are o misiune deloc ușoară de a obține la București promisul împrumut de 150 de milioane de euro, iar la Bruxelles promisiunea că nu se va opune gestului salvator al României. Analistul se întreabă și de ce Candu și nu premierul Pavel Filip merge după bani, răspunzând cu presupunerea probabil pentru că nu premierul va candida din partea BD la funcția de președinte a Republicii Moldova. Fostul premier Virel Leancă, liderul Partidului Popular European, declară într-un amplu interviu acordat portalului de expresie rusă Newsmaker pe tema fraudei bancare din Moldova că Banca Națională nu a utilizat toate instrumentele pentru a preveni încălcările din sistemul bancar. Dacă nu a reușit să prevină, Banca Națională a avut toate pârghiile pentru a interveni în vederea soluționării problemei, afirmă Leancă. Într-un comentariu intitulat Moldova între antipatia rușilor față de UE și euroscepticismul sporit al europenilor, publicat pe site-ul agenției IPN, politologul Dionis Cernușă menționează că Moldova se numără printre țările din regiune puternic afectate de propaganda anti-europeană coordonată de Moscova, iar acest fapt ar consolida preferințele moldovenilor pentru agenda euroasiatică. Un jurnal de corespondent astăzi care vine din Bulgaria, unde toată lumea se pregătește de cel mai bun sezon estival din ultimii ani. Petio Petkov.
În medie, cu 25% au crescut înscrierile de turiști germani prin marile companii turistice din această țară. Creșterea este și mai mare la turiștii ruși. Pe aeroporturile de la Varna și Burgas vor ateriza în sezonul estival 8.000 de avioane din 12 orașe din această țară. Numărul este cu 83% mai mare față de sezonul 2015. O mare parte din turiștii ruși, care au renunțat la Turcia în urma deteriorării relațiilor bilaterale, au ales Bulgaria. La creșterea numărului de turiști din fostele republici sovietice contribuie liberalizarea regimului de vize turistice. Vizele pentru copii sunt gratuite. Probleme însă vor putea crea depreciere în continuare a rublei. O parte din turiștii ruși își vor petrece vacanță nu în hoteluri, ci la casele și apartamentele compatrioților săi care posedă 400.000 de proprietăți în Bulgaria, cea mai mare parte pe litoral. Au crescut cu 6% cursele charter de la Marea Britanie. Pentru prima dată, până la Varna și Burgas, vor avea loc curse charter de la orașele franceze mari. Numărul înscrierilor de turiști francezi depășește 110.000. Creșteri cu între 10 și 40% au marcat înscrierile din Ungaria, Polonia, Cehia și Olanda. În privința turiștilor din România, situația este stabilă, a declarat ministrul turismului Niculina Anghelcova. Grupul de turiști români va fi cel mai numeros pe litoralul de nord, Balcicu, Nisipurile de Aur, Sfântul Constantin și Elena Cavarna. În acest an a crescut interesul față de litoralul Soarelui și de stațiunile din sudul Bulgariei. Guvernul Borisov a investit mai mult în publicitate turistică. A fost realizat un clip publicitar pentru stațiunile bulgare cu participarea lui Sylvester Stallone, Antonio Banderas, Selma Hayek și Jason Statham. Pentru securitatea turiștilor pe litoral se vor îngriji împreună cu 3.000 de polițiști bulgari, colegii acestora din România, Cehia și Polonia. Capacitatea de cazare concomitentă a litoralului bulgaresc este de 400.000 de locuri. Turismul aduce 10% din produsul intern brut al țării. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi, zi altminteri aprig ploioase, se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la 19 Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușia,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.